Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Hvis vi vil at noen skal se det vi gjør, så er vi kanskje på en lysere eller mer opplyst plass, og hvis vi vil skjule ting, så går vi en mørkere plass. I Efeserbrevet så sier Paulus, lev i lyset, lev slik at det tåler dagens lys. Hvordan skal vi forstå dette i denne sammenheng, Arlove?
Det må vi forstå sånn, at, ja, sånn som det faktisk står. I mitt liv så er det mange ting. Og noen av dem kan jeg vedkjenne med, eller veldig mye av det kan jeg vel kanskje vedkjenne med, og synes det er helt greit at andre mennesker vet, og noen ganger er jeg så stolt av ting jeg har gjort at jeg faktisk prøver at folk skal få vite det hvis de ikke visste det tilfeldigvis. Og så er det ting i livet mitt som jeg ikke vil at andre skal vite. Absolutt ikke vil at andre skal vite. Og så har jeg med en Gud å gjøre som vet absolutt alt om meg. Og det å leve i lyset, det vil si at han får lov å sette sin 1000 volts lyskaster inn i livet mitt, da blir det avklørt veldig mye svinneri. Synd og tanker og ord, han vet alt om det. Så ikke mennesker nødvendigvis trenger å vite, men å leve i lyset vil ikke si at jeg skal være fullkommen og syndefri i meg selv, for det kan jeg aldri bli. Men når Jesus, Gud har sett sin lyskaster på meg, at de lar han få lov til det. Og så at alt det som da kommer fram, det er jo sånn som når sola finner inn gjennom vinduet, så ser du at det er støv på stuen, at alt som kommer fram, det får jeg lov å la Jesus ta hånd om. Det er jo det som er å være en kristen. Det er jo ikke å være syndefri og feilfri. Men det er jo å ha en frelser som tar bort synda. Og da er jo konsekvensen av å leve i lyset at i Jesus så står du faktisk for Gud. Og når han setter lyskasteren på det, så er det ingenting der. I hans evo. For Jesus har ordnet den saken.
Det er et dårlig bilde, men det blir sagt om Hans Nilsen Hauge når han levde. Og dø, så sa de etterpå at det var fengselsoppholdet. Alle de dager, døgn i en mørke celle som tok liv av han. For vår kropp, den trenger faktisk så mye lys for at vi ikke skal dø, men leve. Og jeg tenker det er overførbart til vårt liv som kristne. Vi har jo alle rimeligvis et rom i huset som vi kaller for et mørkekott eller et roderom. Og der lukker vi døra, vi slipper ikke andre inn der enn oss selv, og så bare stuer vi ting inn der enn slendere plass. Og vi kan som kristne også ha et rom i eget liv, som er et slags roderom, mørkerom. Der vi har ting som vi ikke er stolt over, men vi skjems over, det lukter ille, og vi skulle ønske vi var kvitt det, men vi tar ikke et skikkelig oppgjør med det, og vi kan av og til dyrke det. Og det gir noe mer som kristne også. Det rokker med det livet vi har som kristne. Og derfor er det snakk om å leve i lyset. Altså når Johannes skriver til menigheten i 1. Johannes brev, så skriver han der som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset. Da har vi samfunn med hverandre, og han renser oss ifra all synd. Det tenker jeg er plassen å leve. Det er ikke å være syndfri, men det er å leve i lyset og med sine synder, og så får en ta et oppgjør der.
Paulus, som selv ikke var gifte, er ganske konkret i Efeserbrevet om hvordan mannen skal forholde seg til sin kone. Hva er det han skriver, og hvorfor bruker han så god plass som han gjør på dette til efeserne?
Fordi om Paulus ikke var gift, så var han jo selvsagt ikke uinteressert i det som har med ekteskap å gjøre, for det er jo en grunnpilar i samfunnet. Det er noe av skaperordningen helt tilbake til skapelsen. Mann og kvinne skal gifte seg og få barn. Det er på en måte ekteskapet, heimen og familien, en grunncelle i samfunnet, som for øvrig i vårt samfunn da veldig mange prøver å gjøre noe med og tokle noe med. Så det var Paulus interessert i, og her i Efeserbrevet 5 så underviser Paulus til menn, altså fedre, til kvinner og mødre og til barn, blant annet hvordan de skal oppføre seg i forhold til hverandre og ha det i heimen sin. Dette er jo noe av det som Bibelen kalles for hustavlen. Og dette kan han jo diskutere mye. Hva betyr dette her i praksis? Og det kan vi sikkert snakke litt om. Og særlig mange mannfolk er jo fryktelig opptatt av det som står her, at kvinnene skal underordne seg mannen sin. Det er jo et ynda tema for veldig mange menn å snakke om. Hva betyr det at kona mi skal underordne seg med? jeg må jo si at jeg har sagt det offentlig mange ganger, og jeg gjentar det gjerne, at det får kona mi finne ut av. Det er helt uinteressant for meg at det står i Efeserbrevet 5 at min kone skal underordne seg med. Det mener jeg virkelig. Det er helt uinteressant for meg. Det får hun finne ut av hva det betyr. Det som betyr noe for meg, det er det som står i Efeserbrevet 5. Efeserbrevet 5, 25. De menn skal elske konene deres, like som Kristus elsket kyrkja og ga seg selv for henne. Det er jeg som mann opptatt av. Jeg skal elske min kone som gift mann, sånn som Jesus Kristus elsket menighet. Altså han gikk i døden for oss. Den dagen jeg kan si med hånda på hjertet at jeg elsker min kone og er oppfører meg for min kone sånn som Jesus gjør ovenfor oss, den dagen skal jeg begynne å interessere meg for at hun skal underordne seg. Ikke før.
Akkurat det Arne Loe sier der, det har jeg lyst til å si amen til to ganger. For jeg får tenke for oss menner, så er det nettopp det som skal være fokuset. Og ikke det at kvinnene skal underordne seg oss. For jeg er helt sikker på at den dagen jeg kan elske min kone slik som Kristus elsker meg, så er jeg sikker på kone vi ber om å få lov å underordne seg meg. Jeg er sikker på det. Så det er nøkkelen til å både forstå dette og etterleve det, uten tvil. Og så bare for humors skyld da, Ragnhild, oppi dette, vi må ta med en liten på det, så hørte jeg en gang en som la ut om nettopp dette ifra Paulus sitt ståsted, og da sier han, det er jo typisk at en som aldri var gifte selv, vet best for oss som er gifte. Han skulle bare visst hvordan det var. Men det er humoren oppi det. Men, og det er også verdt å merke seg, for oss som menn som leser dette, der står færrest ord til kvinnene og flest ord til mennene oppi dette. Det er ikke uten grunn, tror jeg.
Ja, hva er grunnen til det? For det står ingenting om at kona skal elske mannen, bare at hun skal respektere han.
Når Paulus skriver dette, så skriver han det jo inn i en samtid som hvor likestilling og forholdet mellom mann og kvinne var i vesentlig forfell i forhold til hva det er i dag. Og en samtid som for oss er veldig fjern. På den måten, fordi at en kvinne var ikke verdt noe som helst i det samfunnet. Hun hadde ikke stemmerett, hun hadde ikke talerett, hun fikk ikke delta i offentlige debatter. Hun var sett på som manns eiendom, det var mannen som bestemte alt. Og Paulus, han plasserte jo konen opp på linje med mannen, han skrev det ikke mann og kvinne i den kristne forsamlingen. Samtidig så ønsket ikke Paulus at det skulle på en måte bli en sånn samfunnsrevolusjon. Han ønsket ikke at de kristne kvinnene skulle gå ut og gjøre opprør mot det som var. Veldig mange av de kristne kvinnene i Efesus var gift med ikke-kristne menn. Og Paulus skrev til dem at dere skal ha respekt for dem. Og på en måte godta at dere lever i et samfunn som er så det er. Men så skriver han jo altså til menn at dere skal elske konene dere sånn som Kristus elsker menigheten. Og jeg tror det ligger det at hvis en kone opplevde det, og jeg vil i dag oppleve at hun har en mann som elsker henne sånn, så blir respekten noe mye mer enn bare respekt. Da blir det til en sidig kjærlighetsforhold. Men vi skal være klare på at det er skrevet inn i en tid hvor det ikke var automatikk at du fikk gifte med, som kvinne fikk gifte med den du var forelsket i. Far din bestemte hvem du skulle gifte deg med, og det var mange kristne kvinner som levde i ekteskap som ikke nødvendigvis var lykkelig. Jeg tror det er litt av forklaringen i alle fall.
Men med tanke på det da, at på denne tida så ble jenta plassert i et ekteskap av faren sin, og med det så får hun også i oppgave at hun skal respektere sin mann. Men her så skriver likevel Paulus da til mannen, som også er plassert i det ekteskapet, at han faktisk skal elske kona si.
Ja.
Og du kan jo ikke bestemme at noen skal elske hverandre.
Nei, men du, det Ragnhild, det kan du godt stille, fordi at det også kommanderer noen til å elske andre, det kan være krevende. Og det er utenkelig for meg på en måte i vår kultur. Men for en god tid tilbake så traff jeg en afrikaner som var på besøk her i Norge, og så sa den en kveld og snakket litt om forskjellige kulturer, og blant annet norsk kultur der vi finner hverandre frivilligt, mens de i hans kultur var hengitte til nettopp som på Paulus i tid og i Efesus, at det var andre som bestemte. Så sier han, jeg har tenkt over dette, og vi får tildelt vår kone, og kone får tildelt sin mann, og så lærer vi å elske hverandre. Og jeg tror faktisk, Sandra, ikke flere ulykkelige ekteskap i min kultur, enn det tydeligvis er i Vesten, sier han, med så mye skilsmisse. Og jeg tenkte, der er gjerne en hemmelighet her. En kan faktisk gjerne lære å elske hverandre. Men jeg vil i hvert fall si slik som bor i Norge at det beste er nok at den enkelte får lov å finne hverandre.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.